i forhold til at forstå Palæstina-spørgsmålet og det her evige spørgsmål, der vender tilbage. Hvorfor Palæstina? Det er jo det, der er mange, der spørger om. Hvorfor går du ikke op i Sudan? Hvorfor går du ikke op i, altså, hvis man siger du til en aktivist, ikke? Hvorfor er det lige det her, der animerer så meget? Der synes jeg, mit projekt giver noget historisk ballast til at forstå, hvorfor at det har udviklet sig sådan. Og det har også at gøre med at forstå, hvordan vores egen politiske kultur blev globaliseret på et tidspunkt i 60'erne og 70'erne, hvor andre dele af verden kom meget tæt på lige pludselig.
Velkommen til Mit Store Spørgsmål, podcasten, hvor vi prøver at forstå nogle af de spørgsmål, en række danske forskere forsøger at finde svar på. Spørgsmålet om Palæstina blev endnu en gang vakt til live med Hamas angreb i oktober 2023, men det er ikke nyt. Det trækker historiske tråde mindst 50 år tilbage i tiden. Så hvad fik oprindeligt de danske aktivister til at engagere sig i Palæstinas solidaritetsbevægelsen, og hvilken betydning har det for aktivismen i dag? Det fortæller professor Sune Haugbølle fra Roskilde Universitet om, når han i dagens afsnit deler ud af sit omfattende forskningsprojekt, hvor han har kigget på, hvordan Palæstinas solidaritetsbevægelsen slog rødder i Danmark og resten af verden. Jeg hedder Thor Arnbjørn, og du lytter til Mit Store Spørgsmål, en podcast, hvor vi taler med forskere, der har modtaget bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. Velkommen til. Vi har sat os her i en baggård inde i det indre København foran Arbejdermuseet, og det har vi, fordi at jeg bad dig om at vælge et sted, som betød noget for det her forskningsprojekt. Hvorfor sidder vi her?
Det er et specielt sted for mig, fordi at arkivet herinde op på 5. sal var en af de første steder, hvor jeg begyndte at se på dokumenter fra den danske Palæstina-bevægelse og begyndte at få en idé om, hvordan det her skulle stykkes sammen. Og det var før, at jeg søgte om pengene fra DFF. Så de allerførste skridt ind i det her emne, de blev faktisk taget her.
Hvad er dit store spørgsmål med din forskning?
Jeg tror, jeg har flere, men altså, i mange år har jeg været meget optaget af venstrefløjen i Mellemøsten. Der har jo været en tendens til at fokusere meget på autoritære stater i Mellemøsten og på islamistiske bevægelser. Og min oplevelse fra mine år i Syrien og Libanon og Palæstina har været, at der er en rig og spændende venstrefløjshistorie. Så hele det her sekulære venstrefløjs element i arabisk politisk kultur har jeg været interesseret i at afdække. Men jeg er også interesseret i nogle bredere sociologiske spørgsmål, der har at gøre med politisk kultur. Altså hvordan en politisk kultur udvikler sig over en længere periode. Hvordan ideologier bliver til. Og der blev jeg opmærksom på, at der var nogle forbindelser mellem den her venstrefløjshistorie, jeg havde studeret i længere tid, og så vores egen danske venstrefløjshistorie, som jeg også kender til kvæg min opvækst. Altså jeg er født midt i 70'erne i det røde årti, så det er også noget med at studere mit eget afsæt, kan man sige, i hvert fald tidsmæssigt. Og der blev jeg altså opmærksom på de der forbindelser, der havde været, som jeg jo godt vidste lidt om, men som vi mest kender gennem Blekingegadebanden, altså den her historie om en lille maoistisk organisation, der indsamlede penge til den palæstinensiske gruppe PFLP, blandt andet gennem altså kriminelle aktioner og det her berygtede mord på en politibetjent i slutningen af 80'erne. Og jeg blev opmærksom på, at der var en bredere historie, som ikke rigtig var blevet afdækket. Og det var en historie, der forbandt Danmark til Mellemøsten og til revolutionære venstrefløjsorganisationer, men også havde troet andre steder i verden. Så det startede ligesom med den her forbindelse mellem Danmark og Mellemøsten, og Libanon især, hvor jeg har forsket meget og boet flere år. Men så bredte det sig som blik til det spørgsmål om at finde ud af, hvordan Palæstinasagen egentlig blev globaliseret. Altså, der har jo været en Palæstinasag længere tilbage end 1967, men 1967 blev tydeligvis ligesom anstødstenen til, der var en krig i 1967, hvor de arabiske hære tabte til Israel, og det skabte samtidig nogle nye palæstinensiske organisationer, blandt andet PFLP og også DFLP. Og jeg blev opmærksom på, at den bevægelse og dens globalisering var virkelig interessant og ret understuderet og hang fint sammen med min interesse i venstrefløjen.
Og det vil sige, det vi ser i dag her i foråret, som sådan en eller anden reaktion på oktober 2023, og det vi har set i foråret 2024 med den her globale solidaritetsbevægelse for Palæstina, den tager i virkeligheden sit afsæt helt tilbage i slutningen af 60'erne.
Ja, det gør den. Altså de første Palæstina-komiteer bliver dannet i 68-69, i Sverige i 69, i Danmark i 70, i Norge i 70, og det er så Danmark, Norge og Sverige, jeg har fokuseret på min egen del af forskningen. Som en del af bevillingen havde jeg også to yngre forskere med, som så har arbejdet med Cuba og Storbritannien. Vi har også kigget lidt på Tyskland og Frankrig og Italien. Der er en samtidighed i det her. Altså, der opstår solidaritetsgrupper, komiteer, bevægelser i rigtig, rigtig mange lande. Men altså heller ikke kun i Europa. Også i Nordamerika, i Sydamerika, i Vietnam, i Kina. Nogle af de lande var det så meget mere statsorganiseret selvfølgelig, ikke? Men ellers er det civilsamfundsgrupper, som begynder at få et fælles sprog og en fælles ikonografi omkring, hvad Palæstina-spørgsmålet betyder. Og det kan de så bruge til forskellige ting i deres egen indenrigspolitiske kamp. Men det er klart, altså hele den globalisering af Palæstina-spørgsmålet er en slags grundsten, som den nuværende Palæstina-bevægelse, som er opstået eller videreudviklet siden oktober sidste år, som den står på. Altså den rækker tilbage til mange af de slogans og billeder, ikoner, men også forståelse af historien, som blev skabt dengang. Og derfor kan jeg jo se, at min forskning er yderst relevant, og det har været ret vildt at være ved at blive færdig med det her projekt, samtidig med, at der så sker, hvad der er sket siden sidste år, og der er kommet den her enorme bevægelse, som jo også er meget større i virkeligheden, end det, der var dengang.
Vil du sige, at den her bevægelse ikke havde kunne lade sig gøre, uden det, der var gået forud?
Det er et godt spørgsmål. Altså, nogle gange, og der skulle man jo så ind og se på, hvad folk egentlig gør og siger i dag, ikke? Og hvor meget de er bevidste om det. Nogle gange virker det som, at de helt unge demonstranter faktisk ikke kender den her historie overhovedet, og jeg har også talt med en del af dem. Men der er også nogle ældre segmenter i demonstrationerne. Hvis man har været til dem i dag i København for eksempel, så kan man se, at der både er hvidhårede 68'er og helt unge studerende, ikke? Og det er jo klart, at der er en vis kommunikation mellem de meget gamle demonstranter og så de unge. Og der er også nogle organisationer med nu i demonstrationerne, som har en længere historie og som bygger på de her ting. Men jeg tror også, der er noget generationelt. Så for eksempel mange af de unge danskere med indvandrerbaggrund, der er med i demonstrationerne i dag, har forældre eller bedsteforældre, der har en lang historisk forståelse af Palæstina-spørgsmålet. Måske i en arabisk sammenhæng, men måske også til dels i en dansk sammenhæng. Altså, der var jo også palæstinensere med i de første grupper. Og det er noget af det, jeg har fokuseret min forskning på, netop også, hvordan palæstinensere, der var bosat i Europa, i Danmark og andre steder i verden, var med til at skabe de første grupper. Så der er et kontinuum, altså et historisk kontinuum, mellem det, der skete dengang og det, der skete i dag. Men jeg tror også, at for mange, der skal de lære historien fra ny. Altså, de har... Altså, det er jo også det, der er sket, som har været så vildt siden oktober sidste år, at vi alle sammen er blevet udsat for en massiv historisk læring og debat. Altså, hvad var 1948? Hvad skete der egentlig, da staten Israel blev oprettet? Hvad er de forskellige palæstinensiske organisationers historie? Og det har også været et privilegie så at kunne tale om det i offentligheden og være med til at oplyse og få en bredere viden. Og jeg tror, for mange af demonstranterne, der har man også skulle lære noget on the go. Altså, der har været en umiddelbar etisk reaktion på det, der foregik, og det var uretfærdigt, og man ville protestere mod det. Men det har så taget lidt tid at faktisk lære detaljerne i historien, og nogle af dem er jo heller ikke klare. Det er jo ikke, fordi der nødvendigvis er en fuldstændig enighed om historien, og der bliver det så interessant som historiker og forsker at blive kastet ud i det her, ikke? Fordi man skal repræsentere og vise, at der er forskellige syn på det, samtidig med offentligheden vil meget gerne at vide, altså... Hvad er der op og ned? Hvad er sandt og falsk? Og det er ikke altid, forskningen kan eller skal give fuldstændig klare svar på det. Nogle gange skal man sige, at der er forskellige diskurser her, der er forskellige syn på det, og der er forskellige kilder, der peger i lidt forskellige retninger. Og det kan godt blive misforstået nogle gange. Når man forklarer ting, så lyder det for nogen, som om man forsvarer ting.
Hvis vi lige zoomer tilbage på det her 67 og frem, hvad er det, der gør, at den her Palæstina-bevægelse bliver international, global, kunne man vel nærmest kalde den?
Jamen, det er to ting. For det første en, hvad skal vi sige, receptiv studenterbevægelse, et ungdomsoprør, hele 1968-øjeblikket, Sorbonne-øjeblikket, hvor der også er en kæmpe interesse for andre dele af verden, for eksempel Kina, og hele det her maoistiske øjeblik. Skaber en interesse i guerillabevægelser andre steder, i folkelige bevægelser, i progressive revolutionære bevægelser, som man kan alliere sig med. Det er jo det, vi nogle gange kalder tiers-mondisme med et fransk begreb. Vi har ikke rigtig godt dansk begreb for det, men altså en optagethed af den tredje verden, hvor man ser den tredje verden som inspiration og i virkeligheden som forfront. Altså ikke ikke som nogen, der er i nød, som skal hjælpes, og som er staklere, som skal udvikles, men nogen, der kan lære os, hvordan vi kan lave revolution. Altså, det er det syn på det. Og der bliver Palæstina en slags altså best case. Folk tager til Beirut og besøger de palæstinensiske flygtningelejre og organisationerne, og er ret imponeret over den grad af organisering, der er, og også af, hvad skal vi sige, ideologisk sofistikering. Altså, at de har en udviklet forståelse af, hvad imperialismen er, og hvordan man skal modgå den og sådan noget. Så det er den ene ting, at der er en klarhed til at modtage nogle af de her budskaber, fordi mange folk er bare allerede tunet ind på det. Den anden ting er, at PLO, den palæstinensiske befrielsesorganisation, de selv laver et program for at globalisere deres sag. Så de bliver egentlig ret gode til at lave pjecer, at lave plakater, at lave et slags outreach globalt, som forsøger at skabe bro til nogle af de her receptive miljøer, som de ved findes. Og der bliver de palæstinenser, som allerede er bosat i europæiske lande, eller i USA eller andre steder, de bliver rigtig, rigtig vigtige. De bliver bindeledet. Og det er ikke kun PLO, men det er altså også PFLP. Og der er sådan en speciel interessant dynamik, som jeg har fundet ud af i min forskning, at i Danmark, der dominerede PFLP kraftigt, og det gjorde de til dels også i Sverige, hvor der var et meget stærkt maoistisk segment også. I Danmark har det også at gøre med, at den palæstinensiske forfatter og PFLP-leder Rassan Kanafani var dansk gift og havde en fætter, der boede her, Nabil Kanafani, som blev venner med nogle af de første folk, der interesserede sig for Palæstina, og som dannede Palæstina-komiteen. Så der var et naturligt link til PFLP. Det betød, at der var de her agenter, vil jeg kalde dem, meningsagenter. Og det sikrede, at vi begyndte at få en udveksling, en direkte udveksling af aktivister, der tog til først Amman indtil september 70, hvor PLO så bliver smidt ud af Jordan i sorte september der i 70, og efter det Beirut. Og især Beirut i starten af 70'erne blev sådan et sted, hvor venstrefløjsaktivister fra hele verden kom ind og kunne lære de her palæstinensiske organisationer at kende og skabe forbindelser med dem. Og der har jeg så i min forskning gået ned i de enkelte personlige historier. Altså det er en historisk metode, som vi kalder mikrohistorier, hvor man går virkelig dybt ned i den enkelte personlige historie og prøver at forstå, hvordan folk har dannet deres overbevisninger, hvad for nogle netværk de har haft, hvad for nogle rejsemønstre de har haft, hvad for nogle interesser de har haft, og hvordan de så er kommet i kontakt med de her palæstinensiske miljøer, og hvad der så kom ud af det.
Hvad er det, I konkret har gjort med det her projekt?
Det er to ting. Vi har lavet interviews med mange af de gamle aktivister, kan vi kalde dem, militante, som stadigvæk er i live. Både palæstinenser, andre araber, der var involveret, danskere, nordmænd, svenskere, kubanere og englændere, som er mest de cases, vi har fokuseret på. Og så gennem lange interviews prøvede at sammenstykke deres livshistorie i de her vigtige år. Altså fokuset har været fra perioden 1967 til 1982, men meget af vores forskning endte med at fokusere på de tidlige 70'er, som er sådan en gylden periode, altså 67 til 72. Men vi har forsket i hele perioden. Så de interviews har været vigtige og enormt spændende. Det er ikke bare formelle interviews, det er et spørgsmål om at virkelig bruge meget tid med de her folk og prøve at tale igennem de her perioder. Fordi det er jo ting, der er sket for 50 år siden. Så nogle ting husker de klart, og andre ting er lidt sløret, og der kan man godt få forskellige versioner, alt afhængig af, hvad for en dag man taler med dem. Og sådan er det jo at lave det, vi kalder oral history, altså mundtlige overleveringer af historien. Det er ikke bare et facit, man får. Det har meget at gøre med, hvad for en situation interviewsene og møderne bliver lavet i. Så det at lave den her forskning i 2020'erne, er også en del af konteksten. Altså der er hele det her samspil mellem den historiske situation i dag, hvor der foregår i Palæstina, og så den her vigtige periode fra 67 til 82. Den anden del af det har været at finde arkiver og bruge arkiver. Og arkivet, det palæstinensiske arkiv, er noget rod, hvis man skal snakke om det helt bredt, fordi det er ikke så organiseret som det, vi finder herinde på Arbejdermuseet, hvor man kan bestille nogle tidsskrifter osv. Der er nogle biblioteker, og der er nogle samlinger, blandt andet Institute for Palestine Studies i Beirut, hvor vi har været en del. Der er nogle gode samlinger i USA og i Holland og andre steder, som vi har brugt. Men rigtig, rigtig mange af de mest spændende samlinger er i virkeligheden private samlinger. Så arkivet for den her, for den her sammensmeltning og det her møde mellem den, den vestlige venstrefløj, globale venstrefløj og så den palæstinensiske revolutionære bevægelse, er alle mulige steder. Så en del af arbejdet har været gravearbejde, og der har det været enormt nyttigt, at vi lærte folk at kende og fik et slags tillidsforhold bygget op til dem. Fordi når de først begynder at grave sådan noget som dagbøger ud, breve frem og tilbage mellem palæstinenser og danskere, det er nok den største guldgruppe, jeg har i alt det her. En dagbog på 200 sider fra de to norske grundlæggere af Palæstinekomiteen i Norge, der besøgte Beirut i januar til marts 1971, lige efter organisationerne var rykket fra Amman, hvor de lavede detaljerede møder med ledere af de forskellige palæstinensiske grupper om deres positioner, om deres refleksioner, om deres politiske ideologi, organisering osv., som de har skrevet grundigt ned i de her referater af møderne. Og det har så hjulpet os med at svare på det her helt grundlæggende spørgsmål, som jeg stillede, da jeg søgte om pengene, og som jeg synes, vi har fået nogle svar på, nemlig, hvad lærte de af hinanden? Altså, ikke bare, at de mødtes, det vidste vi godt på et eller andet plan, men hvad lærte de af hinanden? Og i hvor høj grad fik de et fælles sprog, faktisk, om Palæstina? Altså, blev det en global sag? Det er jo et slags sociologisk spørgsmål, som vi stillede rent teoretisk omkring det her begreb om entanglement, altså sammenfiltring. Hvorvidt folk fra meget forskellige dele af verden, som samarbejder, bliver til et fælles politisk subjekt, eller om de stadigvæk har en vis afstand og stadigvæk har deres egen forskellige aftryk og deres egen fortolkning af det spørgsmål, som man bliver fælles om.
Og det har vel været noget anderledes i en tid før internettet, så hvad lærte de af hinanden?
Jamen, de lærte jo, at det var meget anderledes at være engageret i en direkte krig og en direkte kamp, og der var flere spørgsmål, der var vigtige. Altså, nogle af de spørgsmål, jeg har fokuseret på, det er spørgsmålet om jøder og antisemitisme. Hvordan man kan tale om det jødiske spørgsmål, det kan jeg lige vende tilbage til. Et andet stort spørgsmål, det var så spørgsmålet om militær kamp, om våben i Palæstina-kampen, om hvor grænserne gik for væbnet kamp. I forhold til det jødiske spørgsmål, den er tricky, og den er hård, ikke? Fordi i Vesten og i Danmark, der har vi jo i årtierne efter 2. verdenskrig haft en klar bevidsthed om jødeforfølgelsen under 2. verdenskrig og holocaust og vigtigheden af at beskytte jøderne og måske også en vis dårlig samvittighed. Så for venstrefløjen efter 2. verdenskrig så man på Israel som et humanistisk og også i høj grad socialistisk projekt, som skulle beskyttes. Og hvis du kigger mere på ungdommen, det der blev til ungdomsoprøret, så var der rigtig mange, der tog i kibbutz. Det var en ting at gøre, ikke? Man tog i kibbutz, og så lærte man, hvordan israelsk socialisme ligesom udlevedes. Og ideen var så, at rundt om Israel var der de her fascistoide regimer, og Gamal Abdel Nasser, Egyptens præsident, blev omtalt som arabernes Hitler. Så man lavede de der analogier, ikke? Og det, der i virkeligheden sker i 1967, det er, at de analogier, de falder fra hinanden for nogle mennesker, eller de bliver vendt på hovedet, og pludselig ser man, at der er en anden dynamik, og det er den amerikanske ledede imperialisme. Og der passer Palæstina Israel ind, men på en helt anden måde, hvor Palæstina bliver en slags forfront i kampen mod USA's forsøg på at dominere hele verden, og især den del af det globale syd, som tidligere var koloniseret, så hele den her antikoloniale, antiimperialistiske kamp, bliver det, man for den nye venstrefløj, de kaldte de jo også sig selv, ikke, den nye venstrefløj, bliver det, man skal være solidarisk med. Så pludselig får Palæstina en helt anden rolle, og det flipper på hovedet. Og så er spørgsmålet, hvad sker der så med det jødiske spørgsmål? Så pludselig får du to spørgsmål. Du får det palæstinensiske spørgsmål og det jødiske spørgsmål side by side. Udfordringen med at håndtere det, altså både for sig selv og finde ud af, hvordan står man over for det her? Altså, er det ok at agitere for, at den jødiske stat skal opløses, når vi har haft holocaust osv.? Det er jo det, vi ser ekko af i den debat der omkring sloganet i dag, From the River to the Sea. Hvorvidt der kan være en jødisk stat, hvis der også skal en løsning på det palæstinensiske spørgsmål. De fleste samler sig omkring ideen om en demokratisk stat. Altså ja, den zionistiske israelske stat skal opløses. Zionismen er en racistisk ideologi, som israelerne har overtaget fra europæerne. Når det gælder det andet store spørgsmål, jeg lige nævnte, altså det militære spørgsmål, hvorvidt man kan have en fuld militarisering, eller om man skal, og det er det, der skal til, altså i virkeligheden folkekrig, og det er jo igen den maoistiske diskurs, der ligesom slår ind der, at folket skal bevæbnes, folket skal bevidstgøres, og hvis de to ting lykkes, så kan de imperialistiske, zionistiske, fascistiske stater ikke modstå trykket, og så vil revolutionen lykkes. Vendepunktet, hvor der begynder at komme mere en kritik af den militante, den radikalt militante version af pro-palæstinensisk aktivisme, det er massakren i sommeren 1972 ved Olympiaden i München, hvor en række israelske atleter bliver dræbt af palæstinensiske militante. Og du har den her internationale palæstinensiske organisation, der hedder Sorte September, som angriber jødiske mål og israelske mål rundt omkring i verden. Og der er der bare simpelthen mange, der står af. Altså der begynder man at se konturerne af, at Palæstina-bevægelsen splittes. Du begynder at få konkurrerende Palæstina-komiteer og organisationer. I Danmark begynder vi også at have 2, 3, 4 forskellige. Men samtidig vokser Palæstina-spørgsmålet. Altså det begynder virkelig, på grund af den her tidlige aktivisme, begynder det at blive noget, som hele venstrefløjen må forholde sig til. Men venstrefløjen er en stor ting i 70'erne, men det er også en splittet ting. Så er der også nogen, der siger, at vi skal gøre det her spørgsmål meget mere folkeligt. Det går ikke, at det bare placeres på den ydre venstrefløj. Det går ikke, at vi så nemt bare kan blive set som et marginalt fænomen. Og den argumentation med, at det skal gøres bredere og mere folkeligt og ind i de store partier, i virkeligheden er det Socialdemokratiet, der skulle omfavne det her om nogen, ikke? Og virkelig gøre det til noget, hvor staten også kommer til at spille en rolle og sådan noget. Den argumentation har at gøre med, at den yderste venstrefløj efterhånden begynder at blive mere marginaliseret, og det revolutionære projekt ligesom går lidt i vasken og splittes og sådan noget. Og det sker i løbet af 70'erne gradvist. Så alle de dynamikker er jo spændende for venstrefløjen, mens der har været nogle andre dynamikker i spil i Mellemøsten, på deres venstrefløj. Så det, vi har kunnet studere, det er udvekslingen af de forskellige erfaringer og den løbende påvirkning, der har været fra begge veje på hinanden. Fordi de blev venner, nogle af dem blev kærester og gift, og de blev en del af det samme projekt. Men hvordan kan man være en del af det samme projekt, når man kommer fra så forskellige vinkler? Det er den fortolkning og gensidige påvirkning, som vi har kunne analysere og studere.
Og hvad har overrasket dig undervejs i det her projekt?
Altså, hvad der virkelig har overrasket mig, er nok samtidigheden. Altså for eksempel, at der oprettes Palæstina-komiteer næsten samtidig i mange lande. Og den ret ensartede måde, som det også tit bliver gjort på. Altså, jeg havde en tese om, at der blev skabt et fælles sprog til en vis grad. Og den tese, den er i hvert fald blevet verificeret af vores forskning. Det har nok også overrasket mig lidt, hvor mange, relativt mange palæstinenser, der faktisk spillede en central rolle, fordi de har været lidt skjult. De er ikke en del af historiografien overhovedet. Så det har været virkelig spændende at komme tæt på nogle af dem og få deres personlige historier afdækket.
Og hvorfor er det vigtigt? Hvad skal vi med det i dag?
Jamen, jeg synes jo, det er oplagt vigtigt på grund af alt, hvad der er sket. Altså, det er ikke et spørgsmål, der går væk. Så i forhold til at forstå Palæstina-spørgsmålet og det her evige spørgsmål, der vender tilbage, hvorfor Palæstina? Det er jo det, der er mange, der spørger om. Hvorfor går du ikke op i Sudan? Hvorfor går du ikke op i, altså, hvis man siger du til en aktivist, ikke? Hvorfor er det lige det her, der animerer så meget? Der synes jeg, mit projekt giver noget historisk ballast til at forstå, hvorfor at det har udviklet sig sådan. Og det har også at gøre med at forstå, hvordan vores egen politiske kultur blev globaliseret på et tidspunkt i 60'erne og 70'erne, hvor andre dele af verden kom meget tæt på lige pludselig. Dels på grund af indvandring, men også dels på grund af, at det blev lettere at rejse. Og spørgsmål, der måske tidligere havde været interessante for mange intellektuelle, for studerende og dem, der engagerede sig, de kom tættere på, og folkene fik ansigter på lige pludselig. Og vores politiske kultur er globaliseret. Det er jo det, vi ser i dag, bare med en helt anden amplificering, fordi vi har langt flere indvandrere, og vi har langt bedre adgang til viden. Så den der politiske globalisering, synes jeg også, mit projekt er med til at give en forståelse af. Det er jo også en slags mediehistorie. Det er før internettet, det her. Så bare det her med, at, at der bliver udvekslet bøger, og der bliver udvekslet flyers, og der bliver udvekslet billeder osv., hvordan det så bliver indoptaget og genbrugt og recycled i protestlitteraturen, er spændende.
Og hvad er det, der driver dig? Du var lidt inde på det i starten, det der med forståelsen af dit eget afsæt eller din egen opvækst. Er det det, eller hvad er det, der driver dig i din forskning?
Jamen helt generelt er jeg jo nysgerrig på Mellemøsten, og jeg er nysgerrig på, hvordan vores historier er fælles, og så alligevel ret forskellige også. Og jeg tror, det er det, der ligesom er koblet sammen i det her projekt. Altså for første gang ligesom har haft mulighed for at arbejde med nogle danske kilder også. Ellers har jeg jo arbejdet med mellemøstlige samfund. Og jeg er hele tiden drevet, tror jeg, af at forstå samtidigheden i vores historie, de fælles dynamikker. Fra det udgangspunkt, at der selvfølgelig er nogle store forskelle. Folk siger altid, at det vil være så anderledes, du ved, når de hører, at jeg boede i Damaskus eller Beirut. Ja, siger jeg så, men der er også mange ting, der er fælles. Der er mange ting, der er genkendelige. Og når man så begynder at studere det, så ser man, at det virkelig er samtidigt og har haft nogle af de samme udgangspunkter. Vi har mange fælles historier. Og jeg tror egentlig, det kan hjælpe os at måske sparke lidt imod den der diskurs om, at der er så store kulturforskelle og kløfter, at det slet ikke kan overkommes. Så tror jeg, det kan fortælle en lidt anden historie, når man viser og fokuserer på de her lidt mindre kendte venstrefløjshistorier, hvor overlapsene måske er lidt mere synlige. Ikke at de slet ikke er der i andre ledere og kanter af samfundet, og måske også noget, der har med religion at gøre. Men de er meget synlige her. Det er noget af det, der virkelig driver mig, at prøve at forstå vores fælles historier.
Og hvis vi ligesom skulle prøve at kigge lidt fremad, hvad er så det næste store spørgsmål, du godt kunne tænke dig at få svar på?
Jeg tror måske, jeg er lidt færdig med venstrefløjen for nu. Man bliver aldrig helt færdig, men jeg har arbejdet med den arabiske venstrefløj i mange år, inden jeg begyndte på det her projekt. Det nye projekt, jeg skal i gang med til september, som også er støttet af DFF, det handler om futurisme i golflandene. Man siger, hvad er der overhovedet den sammenhæng der? Statsstøttede megaprojekter, diskussioner om grøn omstilling i de arabiske lande, ny teknologi og forestillinger om fremtiden. Hvis der er noget, der binder det sammen, så er det her sociologiske blik på temporalitet, altså på historie, hvordan vi forstår vores fortid, hvordan samfund forstår deres fremtid også i en slags kommunikation i samfundet. Det er sådan nogle sociologiske spørgsmål, der jeg altid var interesseret i. Mit første studie, min første bog, PhD i virkeligheden, den handlede om historisk erindring i Libanon. Så jeg optaget de her spørgsmål om, hvordan tid opleves og udtrykkes af samfund. Så jeg skal ud i fremtiden og til en anden del af Mellemøsten, som jeg ikke rigtig har arbejdet med før. Og det tror jeg, jeg havde lyst til et skift, så det har været en virkelig spændende mulighed for at gøre det. Og så skal jeg jo skrive lidt videre på det her Palæstina-arbejde, og forhåbentlig også skrive en bog på baggrund af det, ud over de artikler og bøger, vi allerede har lavet.
Så fra at forstå fortiden, så vil du gerne prøve at forstå fremtiden?
Ja, tilbage til fremtiden, ikke? Ja, præcis.
Sune Hoppel, tak fordi du ville være med.
Selv tak.
Vi skal fra en verdensomspændende begivenhed til en anden, men bevæger os nu igen ind i medicinens verden. I næste afsnit skal vi nemlig høre, hvordan professor Camilla Fode under coronanedlukningen gjorde en afgørende opdagelse for fremtidens vaccineudvikling. Podcasten er produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Thor Arnbjørn. Tak fordi du lytter med.